Радио К2 от мястото на събитието.
Среща дискусия за безопасността и сигурността по пътищата на България от 4 юли.
Добър ден на всички. Уважаема госпожо омбудсман, уважаеми депутати, общински съветници, заместник кмет по транспорта, скъпи гости, приятели, съмишленици. Добре дошли на срещата под наслов за работещи решения срещу войната по пътищата. Образно казано, ако всяко едно пътешествие от десетки хиляди километри започва с първата крачка, започва с запалването на двигателя на нашия автомобил, то всяка една подобна инициатива започва с първата идея, с първата дискусия, с първата дума и всеки успех започва с желанието да бъде постигнат. Днес тук виждам много хора, които желаят една добра идея, една добра инициатива да се умножи, да достигне до заслужен успех. И това няма да бъде успех за тези от нас, които сме в залата, това ще бъде успех за нашите близки, за нашето общество, за нашите сънародници, за нашите деца и родители по всички краища на страната. Защото всеки път от десетки хиляди километри може да бъде извървян, ако разбира се не бъде злощастно прекършен от зловещ инцидент, ПТП, както го наричаме, бюрократично пътно-транспортно пътешествие на някое кръстовище, опасен завой, пешеходна пътека, скорост на магистрала. Всички ние сме тук, защото искаме да заявим ясно и категорично своето гражданско отношение към това, което се случва в нашата страна, към всеки един път, към всяка една магистрала по пътищата на България. И търсим начин тези пътища да станат по-приветливи, по-сигурни и по-безопасни. Вие сте информирани хора и със сигурност следите всичко, което се случва като бойни действия в различни краища на планетата. Съчувстваме искрено на пострадалите, на световните конфликти, на регионални конфликти, но някак си затваряме очите или поне го правим проформа за тази война, която се води по българските пътища, която ежечасно, особено през лятото, когато се активизираме като шофьори, отнема човешки животни съвсем близо до нас. Отнема го тихо, някой път шумно, но систематично, безжалостно и неочаквано. Това е тази война, за която ви говоря. Която не е съдба, не е даденост, не трябва да се съобразяваме с нея, а според мен в усилията на обществото е поне да опитаме да я ограничим и да не допускаме повече да се случва. Тя не е най-интересно, че не е война на религиозни несъгласия, на политически несъгласия, на различни форми на така, различия. Тя е резултат от възпитание или липсата на възпитание, на невнимание, на разсеяност, на безразсъдно поведение, на слаба преценка и на всичко останало, което води до несъобразените условия и жестове на пътя. И ние можем да спрем с това. Ние можем да се опитаме да спрем, ние можем да насочим усилията на обществото в тази посока. И няма нужда да го разбираме тогава, когато вече е късно. Има много примери за това. Ето вижте. Не знам дали се видя много хубаво, но да загубиш детето си на 12 години, това според мен означава да загубиш живота си. Затова ние сме длъжни като общество, като хора, които живеем на една територия, да не допускаме подобни случаи. Докато мислим на дребно, докато мислим, че това няма да ни се случи, че отказваме да поемем инициативата, може да бъдем само жертви. Войната срещу катастрофите по пътищата е ежедневна борба срещу безумието, която изисква да се преборим с определен вид мислене, или по-скоро немислене, поведение и безотговорност. Тя трябва да се базира на нови правила, на нови стратегии, на нови инициативи. Затова свикахме тази среща днес. България е единствената страна в Европейския съюз, която за 7 години не е подобрила безопасността си на движение по пътищата, което още на нивото на 2011 година. Нужна е компетентност за да се променим системата на управление. Проблема с многото пътно-транспортни пътешествия в България не е законодателен. Той е по-скоро системен. Това е причината всички ние, гражданите на тази държава, да поискаме изготвянето на една нова, ефективна стратегия за отстраняване на причините, които водят до подобни загуби на живота на пътя. Това можем да го направим всички заедно. Призоваваме ви и днес да си кажете мнението с тази инициатива, която започваме, зад която застанаха толкова много хора. Искам да ви ги представя. Това са Сдружение Мрежа за инициативи и решения, Софийски мотористи, Обществен съвет за пътна безопасност, Колоздачен клуб Велосити, клуб MotoBG, Фундация Безопасни улици от Валя, Гражданска инициатива за Красна Поляна, Сдружение SOS ПТП, Гражданско сдружение Релсов и Обществен транспорт, Гражданска платформа Гражданите, експертите Богдан Милчев, Настимир Ананиев, Николай Славчев, Ева Попова, Антон Поп Христов, Владимир Бояджиев, Любомир Карадех, Симеон Славчев, общински съветник в СОС, както и родителите на загубили децата си Пламен Митев от Русе, Светла Горова, Елена Исакова, загубила съпруга си Румяна Чубанова, Емилия Карабулева, майка на убитата студентка Мариана, Дани Колева, чиято дъщеря също загина при пътен инцидент, Десислава и Петър Гевечанови от Панагюрище, които загубиха сина си Петио, Елисавета Ицкова, която също загуби своя син в войната по пътищата. Всички те са тук наши гости. Разбира се, благодарим и на хората, които се озоваха на нашата покана. Тук е госпожа Надия Сачанска от АПИ. Тук са депутатите от БСП, господин Георги Свиленски и Димитър Данчев. Общинските съветници Стефан Марков и Тодор Цанев. Госпожа Манолова, която е омбусмана ни. Господин Евгений Крусев, заместник кмет по транспорта. Аз предлагам сега да дам думата на експертите, на хората, които ще очертаят идеята, за която ни е събрала, а тя именно създаването на един нов орган, дали било то агенция, но който да управлява риска, който да поеме инициативата, който да бъде основният двигател между всички институции в нашата страна. Дам думата на господин Богдан Милчев.
Здравейте! Причината да сме тук е поредната жертва, поредните проблеми, които имаме в безопасността на движение по пътищата. Аз ще бъда максимално кратък. Ще ви презентирам това, върху което се обединихме всички ние, които искаме да променим това, което се случва на пътя. Безопасността на транспортната система е функция от отговорното поведение на участниците в движението по пътищата, на пътните инженери, на проектантите, на безопасния автомобилен транспорт и не на последно място средата, в която се осъществява това движение по пътищата. Именно средата, както ще разберете малко по-късно, е ключова за решаване на проблема. Защото когато попаднем в тази среда, която се намира на нашата територия, независимо дали е чуж шофьор, български шофьор, той се съобразява с тази среда, нарушава и застрашава както собствения си живот, така и живота на останалите участници в движение по пътищата. Безопасността на движение по пътищата е отговорно, така имат отговорност както държавните институции, така също и общинската и областната власт. Имат отговорност неправителствените организации, имат отговорност и цялото общество, частния сектор също. Това е една споделена отговорност, всеки в своята компетентност. И именно тук е разковничето на целия проблем. Тоест тази споделена отговорност трябва да се превърне в единна държавна политика по безопасност на движение по пътищата. В момента ситуацията на управление на тази единна система за безопасност по пътищата е следната. Имаме най-отгоре Министерски съвет, както виждате, който би трябвало да се яви органа, който да управлява цялата система. Имаме 10 министерства, които имат компетенции в различни сфери, свързани с безопасността на движение по пътищата. Имаме неправителствени организации, имаме агенции, които също имат отношение към безопасността на движение по пътищата. Министерски съвет към този момент показва, че няма експертизата и възможността да управлява ефективно тази система. Резултатите го показват. Само за информация ще ви кажа, че в България е 2,5 пъти по-опасно да се движиш, вероятността да загубиш живота си, отколкото средно за Европейския съюз. Това само по себе си говори, че ние имаме системен проблем, тъй като множеството промени на закона за движение по пътищата през последните 10 години не ни дават тази сигурност, от която всички ние се нуждаем. Министерски съвет през 2003 година създава една държавна обществено-консултативна комисия по проблемите, свързани с безопасността на движение по пътищата, която основна задача, една от основните му задачи е да подпомага Министерски съвет при вземане на решения при управлението на системата. На практика тази държавна обществено-консултативна комисия не може да изпълнява тази си функция, според нас, защото първо тя няма административен капацитет да го изпълнява, на щат в тази държавна комисия има само един служител. Цялата тази комисия е ситуирана в Министерството на вътрешните работи. Министерството на вътрешните работи финансира, от бюджета на Министерството на вътрешните работи се финансира тази комисия, оттам се и администрира. И на практика тази комисия, решенията, които предлага на Министерски съвет, са решения, които се взимат от администрацията на Министерство на вътрешните работи. Министъра на вътрешните работи е председател на тази комисия и това само по себе си обрича цялото управление на системата от приоритетите на МВР. Тоест, ако МВР днес има приоритет бежанците, утре ромския проблем, други ден битова престъпност, МВР заделя ресурса и насочва основния си ресурс в посока приоритета. Тоест, ние в момента сме в ситуация, в която ако МВР има приоритет безопасността на движение по пътищата и може да си позволи, МВР ще въздейства. И ако аз попитам някой от залата, вие можете ли да кажете кой е отговорният орган в България, който носи отговорност за безопасността на движение по пътищата? Някой от вас, повечето хора, казват КАТ. Други ще кажат МВР, трети по-просветени ще кажат Министерски съвет. Да, но Министерски съвет отговаря за още много неща в тази държава. Министерски съвет няма в момента компетентността да може да управлява ефективно тази система. Също така, основен проблем при управлението на системата се явява информацията. Тоест, в момента сме в ситуация, един орган събира информацията от пътно-транспортния травматизъм, същия този орган я анализира и същия този орган си предлага и мерките за решаване на проблемите. Тоест, ние стигаме до извода, че ни е необходима промяна на системата за управление. Тази промяна в системата за управление може да бъде постигната със създаването на държавен орган, който държавен орган няма да му бъде приоритет безопасността на движение по пътищата. На него това ще му бъде единствената задача. Това ще бъде единствената задача и когато имаме проблеми, както в момента всички ние имаме проблеми с безопасността, ще можем да посочим и кой е отговорен за това, че ситуацията е такава. Разбира се, създаването на един такъв орган сам по себе си не би могъл да реши проблемите, които са толкова много в сферата на безопасността на движение по пътищата. Това, за да не се превърне поредния орган, който трябва да бъде създаден, и в крайна сметка да няма резултат, ние трябва да го изпълним със съдържание. Тоест, още сега трябва да посочим, че създаването на такъв орган трябва да има и конкретни задачи и функции, които да изпълнява. С няколко думи, тези задачи и функции трябва да бъдат осъществяване на периодичен одит върху дейността на всички организации, които имат задължения по закон, свързан с безопасността на движение по пътищата. Този орган, освен да осъществява такъв периодичен одит, този орган трябва да има възможност да прави предписания, да предлага на Министерски съвет коригиращи действия спрямо тези организации да се предприемат действия, да предлага ресурсно обезпечаване за изпълнение на самите задачи. Този орган не на последно място ще събира информацията от всички организации, имащи отношение към безопасността на движение по пътищата, ще я анализира безпристрастно и ще предоставя хладнокръвни и реални анализи за пътно-транспортния травматизъм, на базата на които можем да предприемем действия. Защото в момента ситуацията е следната. За 2013 и 2014 година, за всяка една от тези години, Министерство на здравеопазването отчита около 15 000 постъпили в техните заведения през годината, пострадали от пътно-транспортни произшествия. В същото време МВР отчита между 7500 и 8000 пострадали. Това е на по-късно ще се спреме, но само по себе си това ни буди доста така въпроси при начина, по който ние взимаме решенията при управление на безопасността на движение по пътищата. Също така, не на последно място, този орган трябва да се занимава с научно-изследователската дейност и с образованието, свързано с безопасността на движение по пътища. Тя е абсолютно занулена към този момент. Този орган трябва да започне да въвежда международните стандарти за управление на безопасност на движение по пътищата и международните стандарти за управление на риска, тъй като ние също тук изключително много изоставаме в тази сфера. Когато казвам колко много неща трябва да прави този орган, всеки ще каже, ама той имаме ли право да създадем такъв орган? Ние имаме прецедент вече в държавата на подобен орган. Тоест всичките тези функции и задачи и начина по който трябва да изпълнява и осъществява дейността си са адаптирани спрямо Държавната агенция за закрила на детето. Тоест всичките задачи, които току-що изборих, които трябва да изпълнява този нов орган, ние вече в държавата имаме създаден подобен орган в друга област. Така че създаването на този орган сам по себе си не противоречи нито на законите, нито на Конституцията и може да бъде взето решение по целесообразност. Необходимостта от този орган се обославя също така, ако може, покажете схемата, да. Необходимостта от този орган се обославя и от това, че ние се нуждаеме от децентрализиране на системата за управление на риска. Асиметричните заплахи, пред които сме изправени в момента към днешна дата цялото ни общество, единственият начин за успешно противодействие на тези заплахи, това е именно децентрализиране на системите за управление на риска. Този орган ще се яви сърцето на тази система, която ще подава информация за проблемите както нагоре на национално ниво към Министерски съвет, така и надолу, това към областните управители, т.е. целта на създаването на такъв орган е да може да децентрализираме системата и областните управители да получават независими анализи за техните области, за проблемите и начина по който да решават проблемите в техните области. Също така не на последно място, оттам ще се и осигуряват ресурсното обезпечаване за изпълнение на тези задачи. Защото проблемите, които имаме в София, са различни в Пловдив. И ако ние ги решаваме проблема централизирано, при това положение държавата изпуска детайлите. А именно решаването на детайлите се явява ключово за ограничаване на пътно-транспортния травматизъм. Мога още много аргументи да изложа в тази посока, но ще дам думата и на моите колеги, приятели и организации, които се свързаха с мене, за да можем да сформираме този форум, да сложим началото на това, че решаването на проблема минава през промяна на системата за управление. Защото ние имаме проблем в системата за управление. Това е плод не на импровизация и на хрумване от моя или от наша страна. В продължение на 2 години изследваме задълбочено системата и стигаме до този критичен анализ и необходимост, че трябва да спреме, тук има и депутати, към които ще се обърнеш, ще поискаме и тяхното мнение, разбира се, че трябва да спреме да правиме законодателни промени, да водиме войната без да имаме стратегия. Значи ние обявихме преди няколко седмици война на пътя, а стратегия нямаме. В крайна сметка, ако със старата стратегия ние водиме тази война, т.е. ние стигнахме до положение на война, заради тази стратегия, която 2011 година беше приета. Ако ние в момента някой не ни покаже, а кой е този някой? Това е именно този орган трябва да издаде една единна държавна политика за безопасност на движение по пътища. Този орган трябва да ни даде възможност да предложи на обществено обсъждане една работеща система, една работеща стратегия и не на последно място план за действие. Ние се нуждаеме до 2020 година от план за действие, в който ясно и точно да бъдат разписани задачите, отговорните лица, ресурсното обезпечаване и сроковете за изпълнение. Ако ние не започнем в тази посока да работиме, ние ще се събираме, ще си говориме добри пожелания, но докато не променим системата, резултат няма да има. Благодаря ви за вниманието.
Благодарим, господин Милчев. Предлаганият от вас орган изглежда доста практичен и ефективен. Помолих те да останеш просто, защото да започнем с по-конкретни въпроси. Първият към теб, как се роди тази инициатива? По-близо до микрофона, за да се чуе.
Тази инициатива се роди съвсем спонтанно преди няколко седмици. Първо аз присъствах на откриването на Сдружение МИР. Бях поканен. Това са едни млади хора, които направиха една неправителствена организация, която иска да налага идеите в решения. След това, когато дадах едно интервю по Дарик Радио, именно в тази посока, с мен се свързаха пострадали от транспортни произшествия, техни близки на загинали, свързаха се неправителствени организации, които казаха: господин Милчев, нека да направим промяна, нещо да се случи. Тази моя идея, аз преди нова година правихме широка публична лекция в Нов български университет, в която изложихме идеята и тя срещна голяма подкрепа от всички, които сте тук, дори виждам, че и повече хора ставаме. От тази гледна точка започнах, отидах в МИР, предложих им да създадеме една мрежа, в която да наложим решение, защото ние също сме част от системата за безопасност на движение по пътища. Всеки един от нас е част от тази система.
Благодаря, благодаря. Заповядай. Сега да поканим точно председателят на МИР, господин Георги Кардашев, с въпрос, Жоро, към теб. Каква ще бъде първата крачка към към това, което говори господин Милчев в инициативата?
Благодаря ти, Ники. Аз преди всичко искам да се обърна към всички гости днес и да ви благодаря, че сте тук. От името на мрежа за инициативи, решение, ние сме изключително щастливи, защото днес ние създадохме мрежа. Мрежа от граждански организации, от представители на централната и местната власт и най-важно от медиите, които са четвъртата власт в нашата страна. Първата стъпка ще бъде тази. Ние да създадем истинска мрежа. Днешната дискусия не е поредното многоговорене. Днес ние искаме да наложим едно ефективно решение. Това, което господин Милчев ви представи преди малко. Иначе, ви каня първата стъпка да я направим в 6:30 всички заедно. Това ще бъде шествие, което ще бъде мирно шествие в памет на всички загинали в пътно-транспортни происшествия. В края на това шествие ние ще направим един символичен акт и то е да внесем едно писмо в Министерски съвет, с което представяме тази идея за дискусия. Надяваме се още утре на Министерски съвет, на 5 юли, тази идея да бъде разгледана или поне обсъдена. Каним централната власт и местната власт на още по-широка дискусия, на работна среща, в която да развием идеята. От тук нататък ние ще правим поредица от събития, в които ще представим каква ще е структурата на тази агенция, как тя ще се финансира. Има такава възможност и към ден днешен има фонд за безопасност на движението, който е към Министерство на вътрешните работи, там постъпват глобите на всички недобросъвестни шофьори, но може би този фонд не се използва правилно, защото не го използваме именно за финансиране и работа на този орган. Така че ви каня всички заедно да направим първата стъпка още днес. Благодаря ви за присъствието и вниманието.
Благодаря, Жоро. Сега отново човек от член на МИР, господин Симеон Славчев, който е общински съветник в столичният общински съвет. Симеоне, кой може да участва в инициативата? Това наистина ли е отворена мрежа за всички, които са поканени, а и бъдещи членове?
Здравейте, скъпи приятели! Инициативата и мрежата е абсолютно отворена за всички, както и Богдан спомена, както и Жоро също спомена. Не случайно сме кръстили нашето гражданско сдружение Мрежа за инициативи и решения. Защото когато го създадохме, си казахме следното нещо и си поставихме следната цел и мисия съответно. На първо време да създадем истинска гражданска мрежа в България, такава каквато до момента няма. И по определени каузи, каквато е днешната кауза, която ни е събрала, да обединяваме всички неправителствени граждански организации, т.е. те да не се бият помежду си, да нямат конфликт, да нямат конкуренция, а да работят в една мрежа. Всички български граждани, всички институции, тук виждаме представители на всички български институции на практика. И в крайна сметка, когато имаме една инициатива, когато имаме една кауза, за която се обвиняваме абсолютно всички ние, и имаме готовото решение, ние имаме волята, желанието да наложим това решение. Така че в самата инициатива, Ники, може да се пресени към самата мрежа абсолютно всеки. Даже имаме вече от Института за градско планиране, го обявявам сега, които също се присъединяват към днешната кауза, към мрежата. Предполагам, че до края на днешното събитие и останалите колеги и други граждански неправителствени организации ще се включат. Така че от тази гледна точка днес мисля с това, което правим и с това, което предстои да направим, че наистина показваме един нов модел, един нов начин на гражданско общество, което да налага решенията от държавата. Благодаря ви.
И ние благодарим. Дам думата на господин Настимир Ананиев, наш експерт. Господин Ананиев, защо точно по този начин трябва да се борим с този проблем?
Добър ден на всички. Пълна е залата с експерти, който и да посоча, веднага ще даде 10-15 предложения, които можем веднага да обърнем в законови инициативи. Въпросът е, че ние искаме да дигнем погледа малко на по-високо и да направим един орган, който да всъщност да гледа цялото това взаимодействие, което трябва да се случи, тъй като в момента, за съжаление, имаме една колективна безотговорност. Искаме да знаем всъщност кой ще носи отговорността, кой трябва да се грижи за аналитичния процес, кой трябва да контролира задачите на всяка една институция, тъй като в момента няма такъв орган. В момента, ето сега предстои нов закон за движение по пътищата, точно сега трябва, ако се правят някакви промени, да бъдат направени в новия закон. Не да го приемаме след един месец бързо, на коляно, и да почнем след един месец пак промени, след промени, и по този начин да се правят кръпките, които сме виждали до момента. Има много решения, които могат да бъдат наложени. Обсъждали сме с експерти, със сигурност час, задължителен час по път на безопасност в училище. Говорихме си насем наскоро това, което в Италия, пътното убийство, когато имаме случаи като на Руми Чубанова с 200 км някой помита в аварийната лента, двама човека, убива ги, няма как да няма умисъл в едно такова действие. Трябва да има по-сериозни санкции, но нека да оправим управлението. Нека да има стратегия, по която някой да контролира. В момента няма, за съжаление, такъв орган. Аз в интерес на истината очаквах повече народни представители. Аз поканих всички членове на транспортна комисия, лично писах до всеки. Благодаря на двамата члена, които са се отзовали. Писах и до председателите на другите комисии, които са отговорни по тази тема, но топката е дигна премиера Борисов. Той каза, нека да се бориме с намериме решение за пътна безопасност. Ето, това е решението. Мога съвсем спокойно да кажа, че може би 75-80% от експертизата в сектора е в тази зала. Обединили сме се около едно такова решение и смятаме, че това е правилната стъпка. Трябва много стъпки. Това няма да реши всички проблеми. Но това е правилна стъпка в правилната посока, която би трябвало да се справи с проблема. Но нека да отворени скоби. Искаме агенция, но е много важно по какъв начин ще се случат нещата. Да, Славчев каза, че може да бъдат, или не съм сигурен кой от двамата каза, че да, една от идеите да бъде финансирането от фонда, от глобите, да се финансира тази агенция, защото винаги, когато се създаде нов орган, се казва, още едни чиновници, сега нова агенция, сега едни нови хора. Въпрос е, че искаме работещи решения. Искаме, работна група може да реши дали ще има председател тази агенция, може да е борд от, да кажем, 6-7 човека. Нека Министерски съвет предложи 2-3. Нека президента предложи 2-3. Нека от тук, от НПО-тата, участват хора, които имат експертизата, които могат да предложат работещи решения и най-вече да изкараме всичко от МВР. В момента всичко в МВР. Статистиката е в МВР, агенцията, която е държавната комисия, която работи, тя е в МВР. Абсолютно всичко е на едно място и малко се получава един лек конфликт на интереси. Мисля, че може да се намери работещо решение. Това е правилната стъпка. Има много други неща, които трябва да променим. Нека да направим една крачка в правилната посока и след това да направим допълнителните крачки, предложения, които сме обсъждали и сме говорили. Благодаря.
И аз благодаря, господин Ананиев, за градивната критика, която изказахте. Харесвам особено това, че доста хора ще кажат защо нов орган, нова агенция, отново ли. Защо? Ето, може да попитаме господин Димитър Ганев от Обществения съвет за пътна безопасност. Господин Ганев, с какво новата идея е по-различна от старите неща, които сме виждали?
Благодаря, господин Кънчев. Добър ден на всички. Доколкото разбрах, сдружението МИР е основано наскоро и най-напред искам да му пожелая да не допусне да се удави в това празно говорене по темата безопасност на движението. Аз не знам друг обществено значим проблем като безопасността на движението, по който толкова много да се говори и толкова малко да е направено. Имам желанието, препоръчвам ви, опитайте се да се спасите от това говорене и търсете ясни и конкретни стъпки. Трябва ни ново звено. Лесно е финансирането, господин Ананиев. То ще бъде на бюджетна издръжка. Към Министерски съвет, на отделен ред бюджета на Министерски съвет, това не е проблем. Ще прибере и фонд безопасност на движението въобще. Може да се организира. Важно е да се дефинират точно функциите и задачите, които ще изпълнява. А работа има бол, защото много работа не е свършена. Ще дам няколко примера. Ако сега се опитате да потърсите какво е значението на сигналите на светофара, къде ще го търсите? В закона за движение по пътищата ги няма. Там са сигналите на регулировчика. Пише в закона, че трябва да има правилник за приложение на този закон. Такъв правилник няма. Отивате в наредбата за светофарите и там намирате текст, който ви препраща към правилника за прилагане на стария закон за движение по пътищата. Каква оправия? Това са сигнали, които водачите трябва да спазват. Всички сме загрижени за децата. Всички говориме как трябва да ги предпазваме. 2007 година в закона за движение по пътищата се появи текст, съгласно който министъра на вътрешните работи и министъра на образованието и науката трябваше да издадат наредба, която да се занимава с анализ на произшествието с деца и да предлага мероприятия и действия за тяхното ограничаване. 2007-2017 такава наредба няма. Едни от текстовете, които бяха променени напоследък в закона за движение по пътищата, бяха във връзка с новите водачи. 2007 година има текст. Министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта да издадат наредба, с която да се анализират, да се въведе ред за анализ на произшествията с водачи с стаж до 2 години, на база на които да се набелязват мероприятия и да се пристъпи към действия. Тази наредба отново я няма. Наистина, за да тръгнем на някъде, трябва да знаем къде се намираме. Тоест, ние трябва да има информация за това какво е състоянието на безопасността на движението, измерено най-вече в произшествия, убити и ранени. Ако почнете да търсите тази информация, обаче ще се сблъскате с нещо, което е, аз би го казал, куриозно, ако не е трагично. 708 са за 2016 година загиналите, като тази цифра се получава при условие, че 6 души са възкръснали. Просто МВР покри данните за произшествията и ги остави на 708, за да имаме основание да кажем, няма влошаване на броя на загиналите. Съгласен съм, МВР трябва да се разтовари от тази приказка, от тази отговорност, че то се грижи за безопасността. Не, то се грижи да събира достоверна информация за произшествията, а някой трябва да я анализира и да дава предложение. Към момента това е Държавно-обществената консултативна комисия по безопасност на движението, която всяка година трябва да изготвя доклад за състоянието на безопасността. Забележете, не анализ на произшествията, доклад за състоянието на безопасността, който доклад да се внася в Министерски съвет и да се разглежда. От 2003 година до сега са внесени само 2 доклада. Приключвам с примерите за това колко много неща са изприказвани, колко много неща са написани и как нищо не е свършено. Затова пожелавам ви успех в борбата за дела, истински дела. Благодаря ви.
Благодарим за този ретропоглед, полезен е. Темата искаме да погледнем от много страни, и като общество, и като семейенства, като и аз не знам коя е точната дума, но може би най-чувствителното е хората, които са загубили близък човек. При нас е Румяна Чобанова, която само преди няколко дни, седмици, извинявам се, загуби съпруга си. Руми, няколко думи за това, кой ти помогна, коя институция се отзова, имаш ли нужда ти въобще някой да ти помага, в такъв момент може ли да ти се помогне?
Определено всеки има нужда. Хората, изпаднали в моето положение, се оказват безпътни. Не знаеш на къде да тръгнеш, кой път да хванеш и какво точно трябва да направиш. След погребението му, ми се наложи да кукна по институциите и да подавам документи в НОИ за пенсия, имаме син на 7 години. В КАД, просто обиколих почти всички институции в България за няколко дни. Нещо, което на всички места ме посрещаха много радушно. Оказа се, че държавните служители са едни приветливи хора, които с което можеха помагаха. Разочарована съм от сроковете и времето, за което се случват нещата. Всеки казва, трябва да чакате 10 дена, трябва да чакате 20 дена. Досъдебното производство се движи между 26 месеца. Зная, че тези хора трябва да се свършат работа, че не сме единствения случай. Но е болно, когато лягаш вечер вкъщи, него го няма, а неговия убиец е навън. Свободен, най-вероятно пак зад вулан, въпреки че е с отнета книжка. Има множество порочни практики. Един от документите, който прочетах и останах адски разочарована, беше в началото, преди да бъде предявено обвинението към убиеца. В него пишеше, следствието се води срещу неизвестен извършител. В нашия случай не е неизвестен. Той беше там, бил е сам в колата, убива двама души и ранява трети тежко. Не знам кое му е неизвестното, но това явно е практиката в България. Законно било така. Аз не съм човек, който познава законите. Моята работа е друга. Не съм и човек, който да пише законите. Но искам промяна. Искам да се сменят, променят нещата. Искам всички тези хора, които са загинали, да останат там в миналото. Напред да бъде светло бъдеще. Не желая да рискувам живота на децата си, собствения си живот. И ви приканям да се обединим в една добра промяна. Благодаря.
Ние благодарим. Няма какво да добави човек след такива думи. Първо лице е единствено число. Дам думата сега на госпожа Майя Манолова. Благодарим ви за присъствието, госпожа Манолова, като омбудсман на Република България. Как виждате вие този проблем, тази предлагана идея за работещо решение срещу тази продължаваща война по пътищата, особено когато чухме един български гражданин, до къде е доведен?
Искам да благодаря на инициаторите, на организаторите за днешния форум и за това, че ме поканихте. Добре е също така, че вие си поставяте и по-високи цели, т.е. всички присъстващи тук са наясно, че празноговоренето и нищо правенето по темата в един момент трябва да имат край и да се предложат наистина работещи решения, конкретни мерки, а защо не и създаването на орган, който да осъществява превенция, контрол, логистика, анализи, координация между всички институции. Затова аз също съм готова да говоря конкретно и освен моята институционална подкрепа като омбудсман, да предложа и експертната подкрепа на моя екип, защото създаването на един орган, агенция, иска своята законова обосновка, оценка на въздействието, разписването на конкретни текстове, в което и аз и хората, с които работя, сме силни. Каузата ви е повече от справедлива и наистина жизнено важна за нашето оцеляване като нация и за нашите деца, защото е крайно време да положим като граждани усилие да извадим България от челото на черната статистика. Факт е, че сме на първо място по загинали в войната по пътищата. И наистина статистиката, доколко е точна, аз не мога да кажа, но официално поднасяните данни наистина са стряскащи. 7500 всяка година ПТП-та, над 700 загинали, над 35, от които деца. Тоест всяка година губим във войната по пътищата по един учебен клас. И тази сутрин слушахме представител на пътна полиция, който обясни, че по пътищата са констатирани нарушения и през последната седмица на 1000 водачи на МПС без книжки, употребили алкохол или направо дрогирани. Пак от същата статистика научих, че към началото на май ние се движим с зловещите темпове от миналата година по брой загинали по пътищата, а именно вече има 180 души, които са загубили живота си в войната по пътищата. Което означава, че мерките, които предприемаме, включително законодателните решения, дали ще слагаме знаци за камери по пътищата или ще махаме знаците за камери, дали ще вадим полицаите от храстите или ще ги връщаме в храстите, дали ще увеличаваме санкциите за нарушения по пътищата, дали ще намаляваме с 10 или ще увеличаваме с 10 допустимата скорост, в крайна сметка тези решения не работят, защото картинката е една и съща всяка година или поне през последните 10 от тях. Във всички случаи става дума и за това каква е нашата пътна култура, какво правим за образованието на подрастващите, за тяхната пътна безопасност, какво правим като родители, когато возим децата си в автомобила, какво е нивото на общественото правосъзнание, на нашия морал, изобщо има ли най-накрая ситуация и обстановка на пълна нетърпимост към безобразията по пътищата. Според мен е логично с всички тези въпроси да се заема един орган, Агенция по безопасност на движението по пътищата или както са замислили организаторите, и аз с своята позиция на омбудсман, на гражданин, на родител съм готова да подкрепя. Така че аз съм на ваша страна, защото сте прави, защото го правите за гражданите на България и за нашите деца и можете да разчитате на моята подкрепа.
Благодарим. Госпожо омбудсман, може би някои думи от господин Евгений Крусев, заместник кмета на Столична община по транспорт. Евгений, как от теб се вижда тази идея?
Идеята изглежда страхотна. Това, което ние като местна власт можем наистина да декорираме, е пълна подкрепа за всички решения, които касаят инфраструктурата, тъй като реално инфраструктурата се явява като решаващо звено в целия процес по пътна безопасност, тъй като реално по каквито пътища се движим, реално те предразполагат и към действие или бездействие от страна на дадени водачи. Така че в чисто инфраструктурно отношение ние можем наистина да участваме както с експерти, така и с реални конкретни действия, които бъдат предложени от това ново звено, така че действително да подобрим пътищата и улиците, по които всички ние си движим, те да станат по-безопасни и действително инцидентите, които се случват по тях, да бъдат сведени до абсолютния минимум. Това е основната ни цел и съответно ние сме на среща наистина.
Благодарим. Още няколко изказвания и след което ще отворим ни въпроси към всички, които са тук, и всеки ще може да се каже мнението. Господин Александър Бакалов от Софийски мотористи. Сашо, заповядай, защо се присъедини вашата организация? Вие са доста активни по пътищата, понякога опасни, понякога безопасни. Вие сте.
Приветствам всички, които сте дошли тук. Надявам се, че сте тук не от прост интерес към проблема, защото ви е страх и защото се притеснявате. Защото всяка сутрин излизам от къщи с някаква цел. Предвижваме се от точка А до точка Б и надявам се и вярвам, не всеки го прави със мисълта за оцеляване. Всъщност това може би е в основата или е част от основата на това настроение, обществото да се заеме с онова, което е обществено важно и обществено значимо, именно живота ни. Аз съм мотоциклетист наистина, но на първо място съм човек. Гражданин, софиянец, българин, както искате може да ме наречете, но съм човек. Искам да живея в някакви обичайни, нормални условия. В крайна сметка идеята на този форум тук е да се мобилизират обществените сили и обществения интерес, респективно да се провокират институциите, защото очевидно имаме грандиозен национален проблем, който няма към настоящия момент решение и това решение трябва да дойде обаче по един или друг начин. Ще ви обърна внимание на тази дума там, пише война. Ако тази дума е истинска и я използваме с разум, това означава, че ние имаме най-голямата армия в Европа. Защото водим война в 21 век в по улиците на страната и всеки един от нас е участник в нея. И аз ще ви призова именно като такива да така, за вашата съпричастност и категорична отговорност не само да подкрепите, ами да бъдете активни като представители на институциите и като граждани, като родители. Защото ще ви кажа, може би ние мотоциклетистите имаме онова, една тежка задача за всяка година да посещаваме най-много погребения. Защото между нас нали се наричаме братя, сестри и се налага да споделяме общата си мъка и скръп поради загубени близки и приятели. И не е год, казвам ви го като човек. Не по никакъв начин не е така по сърце всяка година да хвърляш по една шепа пръст и да знаеш, че до година ще е същото. В крайна сметка, нали сме съвременни граждани на така наречена Обединена Европа, дайте да почерпим от европейски и от световни опит. Дайте най-накрая да спрем с тези лозунги идиотски за мен, война по пътя като на война, ако е като на война, значи трябва да се борим. И ако институциите нямат волята, експертността или експертизата, както искате да го наречете, и възможността, нека ние като общество, като граждани, да покажем не само съпричастността си, ами и категоричното си несъгласие и волята си да материализираме в крайна сметка необходимостта си да бъдем нормални и живи хора на улицата, защото аз ще ви кажа какво казвам на приятели мотористи. Не е ли по-добре да изживеем живота си, отколкото да скърбим за загубения? Благодаря.
Благодаря, Сашо. Много разумни разсъждения. Предлагам да отворим дискусията реално, без да бъдем съвсем изчерпателни, защото ни предстои шествието. Интересни въпроси са какви ще бъдат приоритетите в борбата с катастрофите, как се справят с този проблем по-развитите страни. Предлагам да дам думата сега на господин Владимир Тодоров, който е от Асоциацията на пострадалите при пътно-транспортни происшествия. Владо води тази борба вече повече от мои свидетелства 10-15 години. Как ти виждаш този проблем? Как се справят, Владо, хората в по-развитите страни? Заповядай.
Добър ден и от мен. Първо поклон пред близките и хората, които са загубили деца и близки. В нашата работа ежедневно се срещаме с такива хора и за съжаление мъката и безвремието на отишлите си животи ни кара да търсим начини. Искам да ви кажем, че първо не сте сами, че ние ви желаем сила и кураж да превъзмогнете и да продължите напред. Това, че българите са съпричастни и се подкрепят, може би сега момента да го покажем. Защото няма българско семейство, в което да няма пострадал при катастрофа. За 10 години е изчезнал един град като Сопот, около 10 000 души, и за 10 години един град като Ямбол, около 100 000 души са били ранени. България явно е много богата държава, щом всяка година губи над 1 милиард лева, преки и косвени загуби, в тази безумна война. Слушайки дискусията, виждам, че може би сме в някаква уникална ситуация. Първо искам да поздравя и организаторите. Ситуацията е уникална, защото създаването на държавен орган в случая се провокира от гражданите и тръгва от долу нагоре. До сега обикновено някой решава, че ще прави нов държавен орган, и този някой във властта. Сега ние експертите се обединяваме по идеята, че е дошло времето. Говорейки, мислейки с Богдан и с Стоян Ананиев и с всички останали колеги, какво виждаме в момента? Виждаме 4-5 агенции, които се занимават с пътна безопасност. Виждаме 6-7 министерства. Виждаме 29 областни управи. Виждаме 264 общини. Получава се орел, рак и щука, абсолютно безотговорност и безпътица. Изследвали сме въпроса в другите държави. Почти във всяка европейска държава има такъв орган. Включително и в Македония има такъв орган, който е... Те са го решили, че той е подчинен на тяхния парламент и той се финансира, забележете, с таксата от годишните технически прегледи. В Индия има такъв орган, който се финансира с стотинка от всеки продаден литър бензин. Тоест има начини и има практики, които могат да се взаимодействат. Истината е, че до този момент наистина премиера Борисов вдигна топката, обяви война на войната по пътищата, но се работи на парче. Аз съм казал, че пътната безопасност е една мозайка. Тя включва още от детската градина, включва колегите са тук, всеки си изключително експерт в тяхната област, обучението на водачите с всичките проблеми, техническите прегледи, инфраструктурата, пътна полиция, която провежда санкционната политика, законодателни орган, всяка община се знае местните проблеми, но всичко това е оставено на една инерция и всяка транспортна комисия, според нейния си председател, според нейните си приоритети, според това какво вижда важно за момента, взима и променя и се упражнява върху този закон, който е 70 пъти вече променен и в крайна сметка под 700 души и 7, 8, 10 хиляди ранени, ние не можем да ги свалим. Така че орган, който да провежда държавната политика в сферата на пътната безопасност, с цялата си експертиза, администрация и координация, мисля, че е дошло време, дано да се приеме идеята от управляващите, дано наистина и на 15 септември и на Коледа тези празни класни стаи да бъдат по-малко. Благодаря ви.
Мерси, Вало. Като спомена той тези 29 областни управители, искам да ви съобщя, че писмо за подкрепа ни изпрати господин Чавдар Божурски, областен управител на Сливен, за което му благодарим. Също така подобно писмо ни изпрати господин Томислав Дончев с подкрепа и с пожелание дискусията да е ползотворна. Тук при нас е обществения посредник в Столичната община, госпожа Лилия Христова. Ако искате да вземете отношение, защото вие сте така между гражданите и изпълнителната власт, ние чакаме много от изпълнителната власт, но отдаваме ли достатъчно като граждани?
Благодаря за поканата. Буквално след като получих поканата се запознавам и проследих какво се е случило до сега, макар че знам, че няколко пъти още в миналото Народно събрание беше променен закона за движение по пътищата. Днеска като слушах всички, които се изказаха, мисля, че Богдан беше, който каза и е прав, че трябва да започне промяна на системата. Но като виждам аудиторията тук, мисля, че промяната е започнала вече и тя започва от вас, от експертите, които са тук, от всички граждани и институции и техни представители, които ви подкрепят. Така че просто не само не трябва да се отказвате, но дори когато бъде създаден някакъв държавен орган, гражданското начало, инициативата, която идва, идеите, които се предлагат от вас и от подкрепящите ви, не трябва да спирате, напротив, да се събира все повече сила и енергия в тази посока. И друго така бих искала да споделя. Думите война по пътищата вече малко изглежда като медийно клише, много грозно звучи, но ако се замислим, всъщност в нашата страна тази война е война на ценности, война на обществото, война на нас срещу нас, защото всеки от нас, моля да ме разберете правилно, всеки от нас в всекидневието непрекъснато е в различни роли. Един път си пешеходец, един път си велосипедист, един път се качваш на колата, един път караш мотор. Във всички от тези роли, включително ние сме родители, ние сме били деца, някои от нас знаят как на времето ни обучаваха. Още като деца, още от детската градина и в училище, как да спазваме правилата за движение. Аз виждам редица примери, в София само ще кажа естествено, за съжаление лоши примери, предимно на възрастни хора, които водят внучетата си за ръка и с тях пресичат на червен. Всички тези лоши примери показват какво? Показват, че в обществото все още има много силна доза търпимост към всичко, което се случва, към безобразията, към несъобразяването с законите, към неспазването на законите и съответно и към занижения контрол. Така че тази търпимост трябва да се обърне. Някой друг, мисля, че Симеон преди малко го каза, ако бъркам, моля за извинение този, който го е цитирал, но наистина трябва една крайна обществена нетърпимост спрямо всякакви явления, спрямо поведението както на нас като граждани, така и поведението и отношението на институциите. Всичко трябва коренно да бъде променено. И аз естествено давам пълната си подкрепа и с каквото мога ще съдействам, особено на територията на Столична община, промените да се случат по-бързо. Благодаря ви.
Благодаря. Господин Милчев, заповядайте. Богдан, искам ето въпрос, с който Лилия паде. Кога ще видим глоби за неправилно пресичане на пешеходна пътека? Как стои този въпрос в Германия?
Не. Вижте, този въпрос има отговор.
Червен светофар.
Имаме глоби. Глобите в различните години са имало различна активност в тази посока. Но това, което бих искал да ви акцентирам, че създаването на такъв орган ни е препоръчано още през 2010 година в глобалния план на ООН по път на безопасност. Това е препоръчано на всички страни членки. Международният опит говори, че по-голямата част от страните още преди 2010 година имат такива водещи агенции със съответния секретариат. Други след 2010 създадаха институти или други подобни органи. Ние сме от малкото държави, които нямаме отговорен орган за безопасността на движение по пътищата. Това наистина трябва да бъде нашето мото, да излезем от тази среща с именно това решение, което искаме да вземе Министерски съвет. Висшето ръководство в момента управлява системата чрез импровизация. Той импровизира съобразно ситуацията, съобразно това, което се показва по телевизията като происшествия и се реагира на общественото очакване с промени в закона. Крайният резултат говори, че това не е начин.
Благодаря. Даваме думата на всеки, който е в залата, има мнение по въпроса. Заповядайте, разбира се, представете се и изказване.
Йонко Иванов, съюз на преподаватели автомото подготовка. Искам да благодаря на тези млади хора за инициативата, защото ние не успяхме това нещо да го направим. Доста години назад се мъчихме да изградиме гражданско общество. Ситуацията не ни позволи, но вие сте по-свободни, по-силни, по-можещи. Така че ако прибавите към вашите идеи и още едно нещо, че свободните граждани срещу институциите в държавата ще стане много добре. До момента никой от вас не спомена думата институция, че също има вина за това, което се случва на пътищата. Години назад ние говорим, че трябва да има наказание за тези институции в закон за движение по пътищата. Хубавото, че тук има народни представители, включително и на председателя, бившия на комисията по транспорт, дадахме това предложение. Някак си шофьор е виновен, пешеходец е виновен, хората в държавата са виновни. Ама кога няма, хората няма да има происшествие. А институциите са окей. Аз се радвам, не, че госпожа Манолова е тук. Единствената работеща институция през изминалата година и половина е нейната. че вие сте тук. Просто вие показахте, че човек, когато има сърце, има воля и желание да помогне на това, което е негативен смисъл в обществото, то се случва. И хората затова ви аплодират и ви приветстват. Пък другите, като минат по улицата, вече по друг начин се отнасят към тях. Така че обществото срещу институциите, първото нещо, което е. Второто нещо, което е, като чуя думата агенция и подскача. То е АПИ. Някой да му стана ясно кой е виновен за тунелите. Някой. Не, кой е виновен за падналата лампа в тунелите. Някой да каза, че освен шофьорите, които пътуваха на този участък, и някой друг има вина. Господин Милчев, вие знаете, коефициент на износване на пътна настилка. Някъде да има такъв факт да съществува, че освен има износване и на гумите. Моите съболезнования към вас. Аз и вчера минах на същото място. Освен, че са увеличили мантинелата с 1 метър, мантинелата пак е смачкана на същото място, по същият начин. И тази мерчаровка, която е в лентата за аварийно спиране, която няма дума, че може там и да има мерчаровка, да не говорим за асфалта, който е нанесен там. Емоционален съм, защото ми е тъжно за това, което става. Премиерът каза, мантинелите ще оправим. 3 камиона увиснаха на мантинелите. Когато попитах шефа на изпълнителна агенция, той каза, ще ги оправим, когато правиме в последствие вече виадуктите на тези места. Колко човека трябва да загинат, за да сложат 100 метра мантинели? Същото става с ремонтите на тунелите. Правиме ремонта на тунела на Витиня, сега удължаваме срока. Правим още една отсечка 500 метра. Защо никой не сложи на ечемишка маркировката? Обръщам се отново към АПИ. Пуснаха втората тръба, няма маркировка. Къде да се движим? Като чуя за агенция, изпълнителна агенция, автомобилна администрация, главният секретар е тук. Свързваме я с арест. Аз свързахме и с нещо хубаво. Сега ще купуваме бели автомобили. Някой даде идеята на министъра, понеже сме много богата държава, да вкарваме милиони лево, а хората, които ще изпитат, пак остават тебе, тези автомобили. Айде до тук ни дойде вече. Обучение, контрол, организация. Съжалявам, че заместник мета излезна. На една улица има знак, на другата няма. На една има, на другата няма. Идва полицая, пише. Е, кой е с предимство? Той, който се движи по правата улица. Бай е влоги на 80 години и не знае правилото на дясно стоящи. Защо? Защото немавливата институция по места не си е свършила работата. И другите две неща, които са, слава Богу, вече ги има — общество и медии. Двете ги има. Останалите три ги вкарайте. Не правете агенции. Хората са настръхнали от тази дума. Там не произлиза нищо. Хванете опита на Испания. За 2 години от 6500 го свалиха на 1500. Парите от глобата отиват в този институт, който го направиха. Парите за обувките на полицаите се плащат от глобите, които влизат. Само че тези камери не трябва да отчитат който искат, а трябва да хванат всичките, тези слъскавите автомобили и хубавите момичета, които ги карат, а не да се откупват по възможно най-лошият начин за обществото. С вас сме напред. Успех!
Благодаря за емоционалното йонко изказване, Симеоне.
Също искам да ти благодаря за емоционалното изказване, защото то наистина от сърце, и ти благодаря наистина. Смятам, че в залата и извън нея има изключително голямо количество позитивна енергия, която нашата цел в момента на всички нас е насочена в правилната посока, и смятам, че тогава наистина ще имаме решен проблема, така че наистина ти благодаря за емоционалното изказване.
Господин Ананиев, може би вие колко жертви има в една сходна на България държава, или господин Милчев, т.е. да направим някакъв паралел с близка балканска страна или като население, как се решават там проблемите?
Ще, не е тайна, че ние сме на последно място в Европейския съюз по жертви. По-големия проблем обаче според мен е това, че ние не сме сигурни, не само че не сме сигурни, ние не вярваме на тази статистика. Тази статистика, начина по който се събира, начина по който се анализира, е некоректен. Има инструкция от 2003 година между министъра на здравеопазването и министъра на вътрешните работи, с която се задължават центровете за спешна медицинска помощ да събират информация за пострадалите от пътно-транспортни произшествия и тази информация да бъде подавана в МВР. Това не се прави. МВР само си я събира и само си анализира тази информация. Ние не сме убедени, само ще ви кажа, че за София за миналата година има 8 души извадени. 8 човека са извадени от статистиката за убити поради причина, че са починали преди настъпване на катастрофата. Аз съм имал възможност в продължение на 2 години и половина да участвам в този процес и ще ви кажа, че за 2 години и половина имахме 4 такива случая. Да, случва се да получиш инфаркт и след това да се удариш. Обаче 8 души за една година не че е невъзможно. Сигурно е възможно. Но ние не вярваме. Ние искаме да се създаде орган. Дали ще бъде агенция? Дали ще бъде институт? Това е въпрос и на експертизата, която се надявам, че ще получим, която ни беше предложена преди малко. Но изследването показва, че за да има тези правомощия, които преди това ги изборих на този орган, подобни правомощия има Държавна агенция за закрила на детето. Тоест, ние искаме да доближиме максимално до държавното управление на страната. Разбира се, този орган, за да бъде силен, той трябва да не бъде подчинен в нито едно министерство, той трябва да бъде подчинен директно на Министерски съвет и предложението е да отговаря вицепремиера по сигурността за него, т.е. той да бъде напряко подчинен, т.е. ние да имаме пряка ангажираност от висшето ръководство на държавата в този орган. Най-добрите показатели по път на транспортния травматизъм имаме в периода 2012-2013 година. Тогава имаме най-добрите показатели. 601 души са загинали в тези две години. Защо? Защото тогава председателя на тази Държавна обществена консултативна комисия беше и вицепремиер по сигурността. Той можеше, когато един началник на областен кат му се обади или той се обади и го пита какви проблеми има и той да му каже, че имам такъв и такъв проблем, той да дигне на областния управител, да дигне телефона на министъра на транспорта или на друг и да каже, вижте, работете. Ще ви кажа, че по този начин направихме и повдигнатите пешеходни пътеки. Тоест, тогава вицепремиерът имаше възможност да командва системата ръчно през телефона. Но ние не можем да чакаме вицепремиера да бъде и министър на вътрешните работи, за да чакаме резултати. Затова на нас ни трябва системата да бъде така конструирана, че независимо от личността, независимо от длъжността, да имаме отговорен орган, а не отговорен човек. Тоест ние искаме да има орган, който да носи цялата отговорност. И ако нямаме резултати, да знаем към кого да търсим отговорност. Благодаря ви.
Заповядайте.
Аз това, което ще го кажа, е точно против това, което си мислим и го говорим. Тук има много ценни неща, но въпросът е най-накрая да го обединим в добрата посока. Сега, казвам ви, че по този начин, както си говорим, въпреки, че сме решени на много добри неща, всичкото това нещо ни отдалечава от трайното решение, от устойчивото, както сега много се говори, а има такова. Защото всички разчитаме и всички почваме оттам, все едно и това, което го има в момента, автомобили, трамваи, еди, какво си метра и т.н. Това е непроменимото. А то точно там трябва да го променим. Защото и да засилваме, и има. Аз ще ви кажа, има такава алтернатива. 91-а година аз съм защитавал в научен, експертен, технически съвет с експертизите му и т.н. И тя можеше да се реши. Това е алтернатива и на личния транспорт, и на обществения. Това е кола за всеки. Когато искаш го ползваш като кола, не искаш никой ти се качва, примерно, да не станеш въшки, да рече. До най-малката такова. Не, никой не те задължава да ходиш в обществен транспорт. Можеш и така да го ползваш. Плащаш нещо, примерно. Но не, то е наполовината, отколкото да имаш кола, да речем. Първо, че но това е алтернатива, която първо никога не е с насилие. Тя е по избор. Това е първото, защото аз никога не мога да допусна насилие. Те сега както това всичко ми звучи насилие. Ще засили мерките. Дали ще ги крием? Дали ме чувате тук и аз? Дали ще се крием? Имайте предвид, че на всяко действие има точно такова противодействие. Не е там. Целта е интелигентно да подходим, за да не се допуснат тия неща. Ще ви кажа, че най-накрая даже няма да има нужда и от курсове. И няма да има никаква катастрофа. Е, това чудо как става. Дайте по тази тема да дискутираме и да видим. Сега ще
зададим. По-скоро в областта на научната фантастика навлизаме.
Така си мислите вие.
Добре, заповядайте вие. Вие ще подкрепите ли ще...
Ама трябва да го видим и
да дискутираме. Нова форма на транспорт, аз го разбрах. Ако имаме, ще решаваме проблемите. Заповядайте.
Добър ден, Петя Донева, самоиздружение Велоеволюция. Господина току-що описа системата за каршеринг, така че тя си е реално приложена.
Така е, да.
Така, аз Аз искам да се обърна към вас с това, което виждаме, че този нов орган, агенция, е отклика на граждани и най-вече на експертите, които така им е приява чаша на търпението и са видяли, че с мирното колабориране с институциите под форма на работни групи или становища не се постига някакъв така, желан напредък. Постига се наистина бавен напредък. Ние също 10 години го практикуваме това. Сега нашето предложение, когато бъде създаден този орган, защото аз вярвам, че ще бъде създаден, политическата подкрепа да включи и експерти от различните институции, т.е. подкрепа самите от ниво министър-председател да бъдат така делегирани експерти, които наистина да желаят промяната от страна на различните институции. Защото сме били свидетели на експерти, в които не виждат никакъв проблем в 30-метрова пешеходна пътека или са препоръчвали велосипедна инфраструктура да спре преди кръстовището, защото така трябвало да карат велосипедистите. Или че са против създаването на зони 30 км в час в центъра, защото ограничението в града било 50 км в час. Тоест няма нужда тези хора, когато се съберат като експерти, те първо да почват да убеждават хора от различни институции, кое е добра практика и кое не. Следва да бъде създадена наистина експертна позиция и форум, включително и от страна на институциите. Така че пожелавам успех.
Благодарим, благодарим. Интересно ще е мнението на господин Петър Диков, бившия главен архитект на София, инфраструктурата на пътищата и въобще на градовете ни е изключително важна. Господин Диков, да ви чуем и благодарим, че сте наш гост. Как ви се вижда идеята да има такъв орган, агенция или както искаме да го наречем? Заповядайте.
Да, благодаря. Не съм убеден, че това, което ще кажеш, хареса на всички. Да, аз си мисля, че на първо място, и това между другото многократно съм го казвал, на първо място е това, че ние не се обръщаме към себе си и че не си гледаме собствената работа, защото при нас има едно изключително силно раздвоение на личността. Когато ние имаме претенции, претендираме към всички останали, когато поглеждаме себе си, гледаме може ли да не спазим правилата, да ги нарушим, за да си свършим нашата работа. Тук господин Крусев си отиде. Многократно съм поставял въпроса, примерно в София. Загледайте се в пътните знаци на улицата. Тук го каза един господин. Почти няма улица, в която да няма знак с паркирането забранено. И почти няма улица, в която да няма паркирали автомобили. Ако погледнем, има масово знаци спирането забранено, и улиците са пълни и там с паркирали коли. Това не е само нарушение на конкретното правило. Това е възпитание, за което ние говорим. Това възпитава всички в неспазване на правилата. В момента, в който видиш, че има знак спиране, паркирането забранено и маса с паркирали автомобили, ми и ти ще паркираш. Но това ни възпитава в поведение, че знаците нямат значение, правилата нямат значение, законите нямат значение, няма как да няма жертви. Затова на първо място, според мен, трябва да издигнем, едно време имаше много почини по време на социализма, имаше, като вид се разказваше, и русинския почин, който бил всеки да си гледа работата. Иначе, що се отнася до органа, който се предлага тук, аз мисля, че той би бил полезен, но основно ако се започне да се работи на тази посока, тя не е само движение по пътищата. Тук ми хареса изказването на един господин, който е от, мисля, че от пътна безопасност, не го виждам, който каза, че пътната безопасност е нещото, за което най-много се говори, най-малко се прави. Не е само то. Сега е много модерен проблемът с ромите. Каква е разликата? Там, в корена на тия проблеми, за последно, за да приключа, стои това, че ние все повече, постоянно и непрекъснато се учим как да не спазваме правилата. Без да се спазват правилата, няма как да се получи ефект от цялата работа, която всички искаме. Затова нека да има орган, но този орган нека да не бъде наистина да работи в това, което го каза и господин Марков. Той винаги е бил малко по така подробен, като се изказва. Не е въпросът да се налагат глоби. Въпросът е по някакъв начин да се дадат решения, които да има вътрешно убеждение. Разбира се, трябва да има и насилие. Няма как да бъде без насилие, но това насилие, тия глоби трябва да бъдат за всички. Без да има изключения. Има ли изключения? Това значи, че всички не спазват нищо. Благодаря.
Благодарим. Идваме към финала на нашата дискусия. Господин Георги Кардашев от Мрежа за инициативи и решения. Може би, Жоро, няколко последни думи и за целта на самото шествие, откъде ще мине, какви правила трябва да се спазват, тъй като чухме правилата са много важни.
Така е, Ники. Мрежа за инициативи и решения е само съорганизатор. Аз благодаря на всички организатори, всички организации, които са днес тук. Ние направихме наистина първата стъпка. Дадохме пулс на това решение. Имаше и критики, имаше допълнителни предложения. Всички тези неща, стъпка по стъпка, в следващите събития ще ги развием, за да стигнем до наистина работещо решение. Сега ви кажа всички заедно да реализираме едно мирно шествие. Както казах и в самото начало, то е в памет на загиналите в войната по пътищата. И за да се присъединя към думите на Александър от мотористите, да, ние не искаме да водим война, ние искаме да я прекратим. Нека всички заедно сега да минем по Георги Сава Раковски, след това по Цар Освободител към Министерски съвет, за да почетем паметта на тези български граждани и за да реализираме в крайна сметка да покажем защо сме се събрали днес тук. Благодаря ви още веднъж за участието.
Мони, заповядай.
Аз също бих искал да ви благодаря на всички и понеже няколко пъти се спомена, че министър-председателя дигнал топката. Ние днес дигнахме топката на министър-председателя и знаем всички много добре, че той обича да играе в футбол. Сега ще видим как той ще отиграе топката, която ние днес му дигаме.
Среща дискусия за безопасността и сигурността по пътищата на България от 4 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.